dat ons onthou dat hulle gees uitgestort is, 2000 jaar terug, plus minus, vangende van hierdie jare tel, maar dat is een gedeelte of een geleentheid elke jaar, wat vir ons na in die hart lê. Gaan ons vanmorgen saam lees uit Romeine 15, en dan gaan vanavond, gaan ek bietjie meer specifiek focus op die Pinkster gebeure in die nabetrachting, en wat ons lees Handelinge 2, die dag toe die gees uitgestort is. Vooral met die klem op die gawe van tale. Maar vanmorgen gaan ons bietjie leer oor die effek van die geese werk in ons, en om ons, en ons gaan daarvoor lees uit Romeine 15, die eerste 13 verse, en ons tekstvers vanmorgen is daai gebed, wat ons vind in vers 13. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elke van ons moet aan ons naaste dink, en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel. Dit was met hom, soos daar geskrywe staan, die beledigings waarmee mense u beledig het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus het wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming so verheerlik, soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek een lofgesalm sing, en die elders leide, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof om alle volke, en Jesaja sê ook, Jesaja sal een nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer, op hom sal die nasies hulle hoof vestig. Maar God, die bron van hoop, julle het julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En dit is ons teks. Maar God, die bron van hoop, julle het julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons is nie broers en sisters van mekaar, omdat ons self so besluit het nie. Die feit dat ons hier so saamgebring is in een gemeente, of in een gemeenskap, en broers en sisters van mekaar genoem word, en dit ook werklik is, is die Here se werk, en dit wat hy gedoen het. Want ons, die kerk is juist nou nie soos een vereniging, soos die postseelvereniging, of die duwe vliegvereniging of een klap, soos die rotariërs of wat ook al, waar jy aansluit en jou eie oordeel bevestig, of waar jy self besluit oor wat jy wil doen of nie wil doen nie. Want hier by ons werk dinge soos roeping en soos gawes en een verbond van genade. Here roep jou nader, hy trek jou in sy verbond in, jy word lidmaat van die Here die dag as jy gedoop word, lidmaat van die kerk, en die dag as jy jou blydskap van geloof aflê, dan word jy 'n volwasse lidmaat, en dan aanvaar jy ook al daardie verantwoordelikhede van lidmaatskap wat die Here vir jou gee. So dis hoe die kerk werk. En net so die krag wat die kerk by mekaar hou, die krag wat seker maak dat ons as gelowiges saamleef in 'n gesin, in 'n huwelik, maar ook so in die hele gemeente, is ook nie die feit dat jy so oulik is nie. Dis nie jou krag en jou inspanning nie. Dis die gawes van die Here. Hy doen dit. En spesifiek die gawes en die krag wat God die Heilige Gees bewerk. Ons vier vandag op Pinkster die geboortedag van die Nuwe Testamentiese kerk. Kerk waar ons vandag nog steeds behoort. Ons weet die kerk is aanvanklik gestig toe die Here die eerste mens uit sonde geroep het. Die dag toe hy vir Adam agter die boom uitgeroep het en gesê het kom nader, toe die Here al geroep. Maar spesifiek ons Nuwe Testamentiese kerk wat ons vandag ken of op Pinksterdag. Die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is en sy heerlike tekens openbaar het. Ons lees Handelinge 2 tog af van. Die gebeur op die Pinksterdag. Die kerk het daardie dag gegroei van 120 na 3000 toe. En 3000 mense is op een dag gedoop. En die Gees het met krag gekom, daar was daar die geweldige geluid. En die mense het saam gedrom toe hulle daar die geluid gehoor het. En daar het 'n wonder plaasgevind en die Here se woord is gepreek en is gehoor. Ek doen 'n vanaand sal ons daar aandag gee. Maar daar die kerk begin groei en het het wereldwijd en het bly uitstroom oor die grense van ruimte en tyd tot vandag toe, tot ons vandag hierdie selfde krachtige en opbouwende werk van die Gees kan ervaar deur te luister na die woorde vandag saam een sakrament te kan geniet. Daar die getuienis wat oor die jare kom, het ook in ons eie taal en ons eie manier van saamkom ook van ons rol kom speel. En dit is wat ons geloof. Dis wat ons ook saam afbid, afsmeek van die Here, dat ons werklik kerk sal wees en kerk sal bly, soos die Here dit vir ons bedoel het en vir ons gegee het. Want die krag van die kerk is toch hemelse gawes en is hemelse hoop, hemelse vreugde, hemelse vrede, 'n hemelse visie op dinge, hemelse identiteit wat ons aanvaar. Kerk kom van die Here af, die bron van alle dinge. So ons kan vandag, as ons dan ook na Romeine 15 kyk, onderskei, hoe, en waar, en wat die Gees spesifiek doen, om seker te maak, dat ons so kerk van die Here bly, en hoe om hierdie dinge, in geloof te hanteer. Ons tekstvers is 'n gebed, waar die gawe van die hoop wat die Here gee, om wat die bron van hoop is, deur die Heilige Gees, 'n absolute verskil sal maak in ons lewe. Nou, as 'n bietjie iets van die woordspel van hierdie tekst verlore geraak in die vertaling, die gebed is dat God ons sal vervul, maar tot so mate dat ons oorloop. So nie net vol nie, maar voller is vol. Dat hy iets is oor die rand stort en dit gaan aan. So die Here gee iets, hy is besig om iets toe te voeg aan ons lewe, en dat ons van daardie gaves dat ons ontvang, begin oorstoot, dit word soveel dat ons dit nie van onszelf kan hou nie. So daardie vreugde en vrede wat die Here vir ons insit in ons lewe, is onophoudelik. En dan is daar 'n gevolg daarvan, namelijk dat ons vol verwagtinge sal lewe. So, dis twee boustene van hoop, as jy so wil vat, wat die Here vir ons gee. Vreugde en vrede. So die Here gee dit, hy bedien dit, en as daar die vreugde en vrede in jou begin leef, dan kom hy iets voort, en dit is om met 'n visie op 'n toekoms voor jou te lewe. Miskien net so ietsie van ons kinders, jy ook help verstaan. As jy net 'n klomp stene daar het, jy het 'n paar vensterrame daar, jy het 'n klomp hout daar, het jy nog nie 'n huis nie. Jy het verbrokkelde goed. As jy begin om daar die goed in plek met mekaar te sit, en elkeen neem sy plek in, daar is cement, is besig om hy stene mekaar te vat, en maak hy vensterrame vast, dan kry jy 'n huis. 'N huis is iets wat gebou word. En so is het so, as die Here van jou gawes gee, vreugde, vrede, liefde, dan gebruik jy die cement van liefde, om die stene om mekaar te laat pas, so dat daar uiteindelik 'n huis staan, en daar die huis, dis die gevolg van die Here se werk met ons. Nou ja, wat is dit dan? Hierdie vreugde en vrede is geestelike gawes, wat ons in verhouding met God uitleef. Is vreugde dis wat ons in die Here het, en vrede wat ons met die Here het. So kom ons begin met jou vreugde in die Here. En vreugde in die Here beteken, daar is dank aan jouself, hy het na by jou gekom, hy is na by jou hart, na by jou lewe, jy is sy beeld, jy is wedergebore na sy beeld, en dit wys in jou lewe. So daar's 'n vreugde wat in jou besig is om jou te dring om dit dieper en dieper in die Here self ook te beleef. Maak jou haastig eintlik om Here te aanbid. Jy kan nie wag om hom te sien nie. Jy sien uit na 'n ontmoeting, jy sien uit na 'n geleentheid waar ons by mekaar kom, Here se seën ervaar, maar ons besef ons is in 'n erediens met hom. En jy is besig om jouself daarvoor voor te berei. Jy verheug jouself. Jy is bly oor sy genade, oor sy daad en jy onthou dit. Dit gee vir jou vooruitsig dan. En jy herinner jouself gedurig daaraan. As jy vreugde uitstaan, waar is jy bid, ne? Jy besig is om jou vreugde in die Here so weer te gee in jou gebed. Jy sê dit. So daardie vreugde gaan op jou gesig wys. En in die dinge waarmee jy jouself besig hou. Dit gaan wys in die manier waarop jy altyd al hoe nader aan God wil kom en dig by hom, so by hom, wat jy voel, jy's in sy skaduwee en jy's in sy hart self gekoester. So dis jou vreugde in die Here. Daarmee self loop jou vrede met die Here. So vrede met die Here is die rus van jou siel. Jy is dankbaar as jy so naby is. Jy is ook vergenoeg. Jy het vrede met die seën wat God jou gegee het. Jy het ook vrede met daardie vreugde waarin jy leef. En die Here het dit vir jou gegee as gawes. Nou ons besef natuurlik baie goed en ek hoop ons almal hier met 'n harte dat hierdie vreugde en vrede is die vrug van Jesus se werk op aarde. Ons sou dit nie gehad het sonder hom nie. Die dag toe hy gesterf het en vir ons nalatenskap gegee het van sy eie lewe, het hy vir ons juist vreugde en vrede nagelaat. My vrede gee ek vir julle, was sy woorde. En daardie vreugde wat so daardie bokamer geheers het, het al singende uiting gevind, naarmate hulle uitgestap het daaruit. Julle is waar op pad na die tent, begint sê maar nie toe. Dit het sy offer geverg. Hy het gevra dat hy sal hy en sterf, maar ook sy magtige opstaan uit die dood, dat ons vrede en vreugde in onsself sal hê. Maar ons hoor ook in ons tekst daardie verlange, wil ek die uiteensetting kan jy maar sê van die magtige werk van God die Gees. En daar in Galasiërs 5 vers 22, waar die negevoudige vrug van die Gees uitgestippel word, is vreugde en vrede nommer 2 en 3. Eerst een is liefde. Maar dan kom vreugde en vrede. Dis die eerste gawes kan jy sê, van daardie lemoen van die vrug van God, wat jy in skuwe opsny, om saam daardie groot besondere gawe van God te hê. Dis die werk van die Gees. Hy bring dit, hy bedien dit, en hy bring dit prakties in jou lewe in. Hy kom toch en hy maak die werk van Christus vir ons helder, dat ons dit sal verstaan, sal waardeer en sal lewe daarmee. En soos hierdie vreugde in God, in die mens, jou vrede met God, met die mens. Een bietjie hoe ver loop hy nou. So as jy vreugde in die Here het, dan ga jy ook begin om vreugde in die Here, in die mense om jou te beleef. En dis vir jou belangrik, want jy word nou bly oor die mense, oor wie die Here bly is. Jy vind vreugde in die lewens van mense, in wie die Here vreugde vind. Die mense wat sy lewe vir hom 'n plesier is, word ook vir jou 'n plesier. En daarom sal jy mense waardeer, jy gaan hulle koester, jy gaan hulle opsoek, dat jy dankbare vreugde in hulle sal vind, maar ook uiteindelik dan saam met hulle sal beleef. En jy hou van jou medebroers en susters, jy is lief vir hulle, regtig lief. En jy maak kontak met mekaar, en mens deel mekaar se gawes, en jy vertel van mekaar se vreugde, en jy probeer ook om die vreugde van die Here vir mense te bring. Jy sê vir hulle, jy vertel vir hulle, jy lees vir hulle, jy bid vir hulle. Om moet net een bord kos ook aandra, maar jy doen iets om mense sy vreugde te stimuleer. Dit is die soort vreugde waarmee jy jou dankoffer bring elke maand, of waarmee jy ook ietsie sal wil offer vir die armes, as die collecte sakkie by jou voorbij gaan. Die werk wat jy insit, vir groei en vir verhoudings in die kerk, dis is wat ons belangrik is. Nou die vrede met die mense om jou is ook die vrug van die vrede met die Here. Die vrede met die mense om jou wys dat jy in harmonie met mense om jou lewe. Jesus het toch gesê, salig is vredemakers. En die wat vrede opsoek en waardeer, kan eintlik ook 'n vrug en 'n spieël wees van daardie vrede wat ons in en met die Here het. Wat ons kan uitstraal met die mense om ons. So, die Here vervul jou met genade, dat jy 'n verwagting tot oorlopings toe kan hê, dat jy 'n hoop mens kan wees. 'N hoop mens wat vreugde en vrede sien groei het in jouself om daardie gawe uit te stoot. Mense wat nie vreugde het nie, wat sonder vrede leef, is juist die mense wat hopeloos is, wat wanhopig raak. En dis die volle prentjie, dis die gebed. Mag God ons vervul met die Gees, dat daardie vreugde en vrede sal bloei en sal blom in onsself. Dat ons sal oorloop, soos 'n houer, ne? Soos 'n kruik, wat vol is, maar ek voller is vol, hy loop so oor die rand, en dit stort boer, en wie jy ook al ontmoet in jou leven, sien eers daar die oorstort raak, voordat hy jou raak sien, hy sien eers die gaves uit jou vloei raak, jou vreugde en jou vrede, voordat hy jou eie en vir wie jy self is. Maar as dit oorloop, dan moet dit iets doen, so hierdie oorlopings toegaves van die Here, moet die dinamiese krag van God die Gees weerspieël en daai beeld wat God vir ons gegee het. So iets in die kerk en iets met die kerk moet bereik word. So vreugde in die Here, in die mense, bewerk iets dus in die kerk. Die gemeenskap van die gelowiges is. So ons doen dit deur te konsentreer op die beoefening van daardie oorloopgawes. Die uitleef van ons vreugde en jou vreugde identiteit. En ons deel dit. Ons is toch opgewonde saam oor die vreugde van God. Moes sê jy, Psalm 55, opgewonde het ons saam na God se huis toe opgegaan. Psalm 27 sê David, het een ding het hy van God begeer, is om daar in sy huis te sit en sy vreugde werklik waar deur en deur te ervaar. Dieselfde geld vir dit wat ons as vrede met die Here ervaar, met die mense om jou, gaan ook iets bewerk met die kerk. En dis juist wat gebeur as daardie gawe se oorloop hulle pad vind na ander toe, na nasies toe. Mense wat om ons is, wat nog vastgevang is in die vlaag van moedeloosheid en hopeloosheid. Wat vastgevang sit in onkunde en die onkunde lei tot woede. En daardie woede is 'n uitdrukking van ongeloof en van daardie gebrokenheid van die mens self. Dis 'n ontwortelde samelewing. Dis mense wat veragter en verhonger in hulle lewe, maar des te meer nog veragter en verhonger is, omdat hulle dit nie diep in hulle self ken of iets daarvan weet nie. Mense wat is dinge verslaaf raak aan pleziersoekery of aan vermaak of aan 'n verslawing van lekker kry en wat jy ook al vir jouself kan kry. Is onbekend met die soort vreugde en vrede wat die Here vir mense gee. So daarom het ons verantwoordelikheid om ons eie oorloopgawe te bedien aan diegene wat dit nie ken nie. Die Here Sondag met die genadedag en ons voorbereiding kon ons iets daarvan wys. Ons kan wys, maar dat dit erns tog vreugde gee vir iemand wat dit nodig het. Daai beloftes van die Here, die blydenis van genade, ons getuienis van wat ons ken. Ons vreugde in God en ons vrede het 'n pad om te gaan. Die mense wat hierdie simptome van hulle eie verval wys, wat ons so raak sien. Ons moet hulle onderrig. Ons moet hulle saamtrek in aanbidding. Ons moet onthou, die Gees is die bewerker van die dinge. Hy stuur ons nie in 'n plek in wat hy nie voorberei het nie. Hy vra ons om geleiers van sy gawes te wees, daar waar hy klaar lank al die grond geploeg het. Ons moet nie Satan sit. Hy die wêreld op daardie dag van Pinkster begin ontvanklik maak deur die Gees. En dit werk nog steeds onverpoos voort. Al wat mense die evangelie moet hoor, dis waar ons moet kom. Dit is 'n kragtige gebed wat Romeine 15 mee afsluit, of eintlik wat Romeine 15 vir ons bied. Kragtig, omdat die Here vir ons oorloopgawes gee. Kragtige gawes waarmee ons onsself omring, maar waardeur ons onsself ook sien deurdring. Kragtige gawes waarmee ons onsself beoefen vandag met hierdie ritmiese nagmaal wat ons elke jaar vier. Elke kwartaal vier. Amen. Broeder en suster, ek gaan nou vir ons die formulier lees vir ons heilige nagmaal. Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus het ook verwoord. Hy sê, ek het die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus het in die nag waar hy oorgelewer is, brood geneem, en had hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek, en hy het gesê, dit is my lichaam, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy dit daarin drink, tot my gedagtenis. So elke keer as jy van hierdie brood eet, en die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Hoe elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en bloed van ons Here. Maar elkeen moet homself ondersoek, voordat hy van die nagmaal eet en van die beker drink. So om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig dat ons onsself vertroostend sal ondersoek deeglik om die nagmaal van die Here reg te gebruik en op die manier sy verlossingswerk in herinnering te roep. Selfonderzoek bestaan uit 'n paar punte, 3 van hulle. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. En hieroor moet ons onsself met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is, alleen op grond van die versoening wat God vir ons bewerkstellig het, omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg vir hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid en harmonie met ons naaste te lewe. So hulle wat so gesindheid het, wil God genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink en oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here toe moet kom nie. So almal dis wat afgode dien, of tovenaars en waarsêers aanhang en hulle glo, lasterlike dinge van God sê, of skering in die kerk of staat veroorsaak, en myn eed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel in die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die koninkryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buiten onsself in Christus soek. So met so gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof en aan ywer in God se diens en aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat die Here ons gee. Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. So om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader aan hierdie wêreld gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sonderlose lam God se toren gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedraai het. Christus het God se wet in ons plek met volle gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande geword nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is in spykers aan die kruis vasgeslaan, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek ons vervloeking op hom geneem, om sy seën aan ons te skenk. Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie, het hy uiterste pyn en smart gelei en in bange God verlatenheid uitgeroep. My God, waarom het u my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. So wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy leiding dink, verseker die tekens van brood en wyn ons telkens weer, dat hy hom in ons plek gestel het. Of verseker hierdie tekens ons, dat hy ons werkelijk met sy lichaam en bloed voed, net soos hy ons voed, wanneer ons die brood en wijn eet en drink. Op hierdie manier wil die levende Christus ons in sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef, dat ook ons ingesluit is in hierdie genade verbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood, totdat hy weerkom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruiloftsfeest van die lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heel hartig in die geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons saligheid. Aan die kruis is sy lichaam gebreek en sy bloed uitgestort om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die gees verwerf, die gees wat lewend maak, wat ons in ware gemeenskap van Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een lichaam. Want ons allemaal deel in die een brood is ons allemaal een lichaam. En daarom moet allemaal wat hier die geloof in Christus ingelyf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. En mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons vermoedig ons selfs eers voor die Here en dan bid ons saam. God en Vader, wat U ons ontferm, ons dank U dat ons opnuut U seun, Jesus Christus, se bittere kruisdood mag gedenk, gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid U, gee deur die Gees, een opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan U seun sal toewy, dat ons met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word, en dat ons nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons, dat U ons genadige Vader is, en dat ons die kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, om ons heiland te bely en met verlange te wag, dat hy weer sal kom om ons in ewigheid na hom te neem. O God en Vader, jy wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou uit Skilverruiming 17:3 verse 1 en 2 terwyl die tafel nou vir ons finaal voorberei word. Thank you. Geen so 'n bietjie kans, ons net sien of ons hier dalk 'n vars tafeldoek kan opsit hier waar nou 'n hele beker wyn omgeval het. Chris, jy dink so lang oor die sondes. Ek moes vir my net maar plek. Wacht so'n bykie met daai. Sit dit lang hierdie kant verder die pad. Vereers, ja. Ons gaan maar weer vir haar bedoeling sitte dat ons by die derde tafel vir ons mense daar in die hoederskamers geleentheid gee om dan net so eerst een dinkie vol te maak, vir ons verder vol maak. En dan, hier so by die eerste tafel gaan ek vraag dat allemaal wat in die banke bedien word, hande opsteek, ons net sien precies waar hulle sit. Dan sê die Jakobsvere daar kom help. Dan nou, verhef jylle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak, aan die rechterhand van die Hemelse Vader, en wees verseker, Heilige Gees, jylle net so seker met Jezus, sy lichaam en bloed versterk, as dat jylle die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Kom, allemaal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop, sonder geld, en sonder om te betaal, wijn en melk. So met hierdie woorde, moeder en sister, word jy opgeroep om asjeblief te kom aansit aan die tafel van die Heere. Jylle kan maar aanhou kom, hier is nog jylle bank leeg, en hierdie jylle bank is nog leeg. Daar is nog tent 4 of 5 plek in die kant. Jy kan maar kom, Ebra. Daar is plek, ja. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, dink daaraan. Gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daaruit, gedenk en glo, dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Mense in die banke net vir ons aandek. Hou maar net die hand hoog op. Goed, ons sing aan tafel vandag uit Skilvernemming 30:6 en dan met die wisseling van die tafels gaan het wees uit lied 477. So kom ons sing die vers 1 wat nou ook op die papieren gedruk is wat julle voor julle het. Skilvernemming 30:6, die eerste vers. God sal ek loof my lewe lang, ja op my sterfbed sal ek dank, want hy verseker in sy woord, dat ek nie aan myself behoort. Goed, die kan weer nader kom. nog hele bank leeg hier rechts van my. Plek vir minstens nog 5 mense. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet. Dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme verzoening aan al ons, van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën. Is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, dink daaraan en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat in jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken, deur sy seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde in die sondige mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Nou kom ons sing saam die tweede verse, wat gedruk is op daardie papier, blaai net om maar. Het julle weer geleentheid om nader te kom? Hier is nog een plek, is jullie recht dan? Hoe is maak, Johannes? Goed. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, denk daaraan en glo dat die lichaam van ons, Heere Jesus Christus, verbreek is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van dankzegging wat ons met dankzegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit. Denk daaraan en glo dat die kostbare bloed van ons, Heere Jesus Christus, vergiet is tot de volkome verzoening van al ons sondes. Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van God nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel die lichaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, dier wie Jezus in die dood opgewek is in julle woon, sal hy dier wie Christus in die dood opgewek is, ook julle sterflike lichame lewend maak, dier sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder een verpligting, maar nie teenoor ons sonnige natuur om daar volgens te lewe nie. As julle julle lewe dier die sonnige natuur het beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees se einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle hierdie Gees van God laat lei, is kinders van God. Nou kom ons sing die derde vers van Skrifruiming 30:6 en dan die lied daarna as ons wissel. Goed, daar is nog geleentheid. Kom maar zo hier in die tafel komen. die konsistorie nogmaal gebruik. Dis die naaste, laaste tafel broeder en suster, niemand anders meer nie. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die kostbare liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, dink daaraan en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome verzoening van al ons sondes. Goed, kom ons sing die vierde verse van die twee liedere. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van die Here ons daarin laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ek wil julle gawes van dankbaarheid van ons diakens gee. Nou, as ons slotsang is dit lied 434, verse 1 tot 3. All is well with my soul.